Καταρχήν, για του συντρόφου, το όνομά σας. Ναι. Για του συντρόφου του Γιώργου της επισημάνσης, θα ήθελα να πω ότι επουδενή λόγο δεν αναφέρομαι στο Μαντέλη και στο Σαμίρα Μίν, αν και πτυχές...
Όχι, εγώ δεν σου είπα ότι αναφέρεσαι, δεν είπα ότι η προτάσεις δεν είναι λάθος.
Ναι.
Απλώς...
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι σημαντική συνεισφορά αυτών των ανθρώπων, αλλά έχουν πολλούς περιορισμούς, πάρα πολλούς περιορισμούς. Και ο ένας και ο άλλος...
Δεν υπάρχει ένα άλλο, υπάρχει και μέσα πολεμικής δομιάνες και ξεχωριστό.
Ωραία. Επίσης, τηλεγραφικά μόνο να πω για τη δεύτερη επισήμανση σας, για το τι φοβάται τεχνολογικά πιο εξελιγμένος. Καταρχήν δεν είναι μόνο σήμερα το ποιος είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένος. Είναι τέτοια η κατάσταση σήμερα που ακόμα και χώρες που χαρακτηρίζονται από ένταση εργασίας και όχι ένταση κεφαλαίου, όπως η Κίνα, υπάρχουν τομείς τους οποίους στρατηγικά, λόγω ακριβώς κρατικού παρεμβατισμού και λόγω ιδιωτικιών της συγκρότησης των BRICS και του εκολαπτώμενου πόλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δύο βασικές υπερδυνάμεις που είναι ο πυρήνας των BRICS έχουν περάσει από πρόγραμμα στις ελληνικές επαναστάσεις.
Έτσι. Ο πιο τεχνολογικά αντιμέτωπος φοβάται τον αυτό που είναι κατώτερο τεχνολογικά, γιατί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Μα πάμε στο Βιετνάμ.
Α, εντάξει, ναι. Αυτό λέω. Με αυτήν την έκδηση. Αν το γενικεύσω, έχεις απόλυτο
δίκιο. Θα είναι ο βιολογικό φαινόμενο. Γιατί πρώτα είναι το βιολογικό, μετά όλα αυτά.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν μπορεί να το πει για το θεατρό, γιατί.
Σου λέω και μία πλευρά που έχει να κάνει με τεχνολογία και οργάνωση. Ότι δηλαδή, ενισχυτικά το λέω σε αυτό που είπες. Ότι όσο πιο περίπλοκα τεχνολογικά και οργανωτικά σχήματα έχεις, τόσο πιο πολλές μία χίλιες τέρνες.
Ναι, για
ασύμετρες απειλές.
Ναι,
αυτό δεν τους κάνει τόσο αίτητος όσο θέλουν να δείξουν. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αίτητοι όσο και αν προσπαθούν να μας βάλουν κάτω. Τώρα φαίνονται οι αδυναμίες τους. Πάνε βλέποντας και κάνοντας σε πάρα πολλά. Δεν έχουν στρατηγική. Κάντε μία ανάλυση του πώς πάνε στρατηγικά. Βλέποντας και κάνοντας πάνε. Είδαν ότι τους παίρνει κανένα αυτό που κάνανε στην Κύπρο. Είδαν ότι τους παίρνει κανένα αυτό που κάνανε στην Ελλάδα. Με το βλέποντας και κάνοντας, δεν έχουν στρατηγική. Αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει ως επαναστάτες να βράσουμε την ευκαιρία. Να βρούμε εμείς στρατηγική υπεροχή και το πλεονέκτημα. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτά που είπε ο Γιάννης για το κόμμα νέου νέου τύπου, είναι ατυχή η διατύπωση εκ μέρους μου και ζητώ συγγνώμη. Ακριβώς επειδή. Ναι, μην βάλουμε νέο νέο, κάτι νέα νέα δημοκρατία και διάφορα. Δεν το είχε. Η ουσία όμως είναι πια. Η ουσία δεν είναι το αν θα συζητούν τις διαφωνίες ή ποιοι θα είναι οι κανόνες κομματικής οικοδόμησης και υπάρχει λεπτομέρειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να καταλάβουμε το εξής. Η ουσία του νέου κόμματος δεν έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες των επεξεργασιών των άρθρων του καταστατικού και μόνο. Το κόμμα θέλει μια προεργασία. Δημιουργούνται κόμματα αντίστοιχα μιας εποχής μέσα από μια νομοτελή προεργασία. Υπενθυμίζω, στην προηγούμενη φάση εμφανίστηκε η επαναστατική θεωρία με τον Μάρξ και τον Έγκελς. Υπήρχαν οργανωτικά μορφώματα της εργατικής τάξης τύπου Βάιτλινγκ, τύπου εργατιστών, να μην τους χαρακτηρίσουμε τώρα, που είχαν ουτοπιστών, χαρτιστών κλπ. Προσπάθησαν να κάνουν πάντρεμα με αυτούς. Σπάσανε τα μέτρα τους επανειλημμένα. Αυτοί λέγανε εμείς είμαστε το κόμμα. Λέγανε εχθρικά. Λέγανε, ο Βάιτλινγκ έλεγε πολύ χαρακτηριστικά στο Μάρξ, τι άλλες ομβίδες θεωρητικές θα μας πετάξετε κύριε επιστήμονα. Είχαν μια χλέβη απέναντι στην επιστήμη. Ήταν καταδικασμένες αυτές οι οργανώσεις, οι πρώτες παιδιάστικες, ανώριμες, νομοτελώς ανώριμες οργανώσεις εργατικής τάξης. Χρειάστηκε να τις ξεπεράσουν, χρειάστηκε να κονταροκτηθούν με αυτές. Στις επαναστάσεις του 48-49 χτυπήθηκαν πολύ ανοιχτά με αυτά τα μορφώματα οι Μάρξ και Έγκελς για να προχωρήσει το πράγμα. Έδωσαν αγώνες για να μπει η νέα θεωρία, να παντρευτεί με το εργατικό κίνημα. Δεν πήγε γραμμικά η υπόθεση και έχουν να αντλήσουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Δημιουργήθηκαν δύο διευθύνεις μέχρι να αρχίσει να αποκτά κάποια υπόσταση το εργατικό κίνημα. Η δεύτερη διευθύνη μάλιστα οδηγήθηκε σε εκφυλιστικά φαινόμενα που εκφράστηκαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και εκφράστηκαν με τους Πολσεβίκους οι δυνατότητες υπέρβασης αυτού του πράγματος, θετικής υπέρβασης αυτού του πράγματος. Όχι μόνο κάθε διευθύνη. Ναι, ήταν οι δυόμιση και μετά πήγαν σωστά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι όχι φυσικά αυτό που πολύ όμορφα και ο Δημήτρης, συμφωνώ, δεν θα προσθέσω τίποτα και επαυξάνω. Δεν είναι μια γραμμική προέκταση από το πώς είναι ο χαρακτήρας της τεχνολογικής εμπλοκής στην παραγωγική διαδικασία, σας πω απευθείας στο υποκείμενο της επανεκτατικής πάλης. Υπάρχουν πολλαπλά, και προσπάθησα να τους χειραγραφήσω, αλλά η οικονομία της συζήτησης δεν μου επέτρεψε να το κάνω. Πολλαπλές διαμεσολαβήσεις. Και μάλιστα πολλαπλές διαμεσολαβήσεις που οδηγούν σε εκ του αντιθέτου ετεροπροσδιορισμούς και οδηγούν σε αγκυλώσεις ακριβώς λόγω της σχετικής αυτονόμησης του πολιτικού. Αλλά σε αυτό θα επανέλθω λίγο αργότερα. Όσον αφορά τώρα τη σχέση με τα μέτωπα και το εργατικό κίνημα, εδώ δεν υπάρχει μια γραμμική σχέση ούτε καν ιστορικά. Καταρχήν, πριν πάμε σε αυτό, αναφέρθηκα για την δεύτερη και την τρίτη διεθνή. Ας πάρουμε τη χώρα μας. Το κομμουνιστικό κόμμα πώς φτιάχτηκε στη χώρα μας? Δημιουργήθηκαν ομίλοι. Οι Μπολσεβίκοι πώς έφτιαξαν το κόμμα? Πώς πέρασαν από τους ναρόζνικους στην λαϊκή θέληση και στις υπόλοιπες οργανώσεις? Φτιάξανε όμιλους. Τι ήταν οι όμιλοι? Οι όμιλοι ήταν προσπάθειες σύνδεσης της νέας επαναστατικής θεωρίας με τα πρωτοπόρα τμήματα της επαναστατικών διαθέσεων νεολαίας. Όταν έκλεισε ο κύκλος των ομίλων, των Βορείων και Νοτίων, αν διαβάσει κανείς την ιστορία των Μπολσεβίκων ή των δικών μας στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη με τη Φεντερασιόν κλπ., τότε φτιάχτηκε ιστορικά το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, με το προλεταριάτο του 20ου αιώνα μιλάμε, έτσι. Τώρα προσέξτε να δείτε, έχουμε μια πρωτοφανή ιστορία. Η πρωτοφανή ιστορία έχει να κάνει με το εξής. Έχουμε τα οργανωτικά μορφώματα, κατάλοιπα, σπαράγματα των διαφόρων φάσεων της νίκης και της ήττας ενός κινήματος του 19ου και του 20ου αιώνα, όλα να συνυπάρχουν, διάφορα κατάλοιπα, και μάλιστα τα κυρίαρχα είναι τα κατάλοιπα της αποσκύπτησης από τον κορμό της τριτοδιεθνιστικής παράδοσης και στη χώρα μας και αλλού. Ειδικά στη χώρα μας, όλα μα όλα τα μορφώματα της αριστεράς, οργανώσεις, κόμματα, γκρουπούσκουλα, δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ας πούμε γιατί έχει κατηγορηθεί σαν όρο. Όλα έχουν μία αναφορά στη φάση της διάσπασής τους από τον κορμό της τριτοδιεθνιστικής παράδοσης, όταν την έκαναν ή την έπαθαν αυτή τη διάσπαση. Και φέρουν ως ομφάλιο λόρο τραβάνε αυτή τη διάσπασή τους και το στίγμα της διάσπασής τους και αναπαράγουν το στίγμα της διάσπασής τους σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα από τη φάση της διάσπασής τους. Και έχουμε το εναπομείναν κατάλοιπο, το κουκουέ, που εφράστηκε σε πολλές από τις ερωτήσεις, το οποίο λέει: εγώ έχω την πρωτοκαθεδρία και την αποκλειστικότητα. Ένα είναι το κόμμα που λέει ο Χαρίλαος. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δυσκολεύει τρομερά την κατάσταση. Και δυσκολεύει τρομερά γιατί? Διότι στο επικοδόμημα οι επαναστάτες πάνε να φτιάξουν πολλαπλασιαστές επαναστατικής ισχύως. Οι αντεπαναστάτες, η μαύρη αντίδραση, οι αστεί και οι συμμαχίες τους, παραστέχουν πολλαπλασιαστές αντιδραστικής, συντηρητικής, οπισθοδρομικής ισχύως, και τα κατάλοιπα μορφωμάτων παρελθοντικών μορφών του αγώνα στην ιστορία εκ των πραγμάτων λειτουργούσαν σε ένα ενδιάμεσο ψιλοαγγυλωμένο ή χοντροαγγυλωμένο χώρο, ο οποίος αναπαράγει την αναντιστοιχία τους. Διονύζει και αναπαράγει την αναντιστοιχία τους. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε σήμερα. Την αγκύρωση στην ιστορική παροδικότητα και αναντιστοιχία. Αυτό που είναι ιστορικά παροδικό, οι επαναστάτες το βλέπουν ως ιστορικά παροδικό. Αυτό που είναι μέσο, το βλέπουν ως μέσο, με την ευελιξία που βλέπουν το μέσο. Οργανωτικό, υλικό, θεωρητικό, ιδεολογικό, οτιδήποτε. Εάν το κάνεις αυτό σκοπό, το χάσεις. Και αν μάλιστα δημιουργήσεις ως, θεωρήσεις ως προαπαιτούμενο τη δική σου ορθοδοξία, τη δική σου ιδιαιτερότητα, για να μπουν όλοι οι άλλοι κάτω από τη σκέψη, την καθοδήγηση και την πρωτοπορία σου, τότε έχεις καταστρέψει οποιαδήποτε ερωτική πορεία. Με αυτή την έννοια είπα, επιπλέον, και πρέπει να θέσουμε ενοποιητικά, βλέπω μερικές ερωτήσεις τώρα και αν σε κάτω κάτι μου λέτε, πρέπει να δούμε επίσης όχι μόνο την ποικιλομορφία των στρατιών της εργατικής τάξης, όχι μόνο την ποικιλομορφία των συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανωτικών μορφωμάτων καταλήπων με τις αγκυλώσεις της αυτοαναπαραγόμενης αυτοαναφορικότητα και όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε. Πρέπει να δούμε και ένα άλλο στοιχείο της συγκυρίας που έχει να κάνει με την εργατική ενεργεία. Το ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως πολύ σωστά. Έχει να κάνει με το ότι είναι πρωτοφανή στην ιστορία κατάσταση στην οποία οι άνεργοι, ο εθνικός στρατός της εργασίας και επικεφαλαιοκρατίας είναι παραπάνω από τους εργαζόμενους. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια χαρακτηριστικά. Πήγαινε ο γάρος αυτή την εργατική τάξη της εφεδρείας. Γιατί μπορούμε να προτάσουμε το μέτωπο σήμερα? Με δομές αλληλεγγύης, με τόπους κατοικίας, αν κρατάει σχέση συνδικαλιστική με την εργασία προένεση ή προοπτική του, γιατί έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να επανεργαστούν. Αποφύτησαν, α πούμε, και μένουν στην ανεργία μακροχρόνια και δεν μπορούν να δουλέψουν. Εκεί που δεν μπορεί να το συνδέσει με του φορεί τη εργασία του, τι θα κάνει. Ένα άλλο λοιπόν λόγο που επιτακτικά μα καλεί στη συμπηρία αυτή να δουλέψουμε με τοπικά είναι και αυτό. Πρέπει τον κόσμο τον άνεργο να τον βάλει να γίνει κίνημα. Έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που στο κειμενάκι που το λέω ακριβώς λόγω αγάπης και χαίρομαι πολύ που αναγνώρισα πλευρές των επεξεργασιών μας να είναι μέσα. Αυτό είναι μια συντροφική σχέση. Είδα πλευρές, ας πούμε, όχι μόνο για το χαρακτήρα της εργασίας και τώρα, θα είναι του υποκειμένου από δικές μας επεξεργασίες, αλλά είδα και το κομμάτι που αφορά την ανεργία και τις επιπτώσεις. Είδα πορίσματα που τα έχουμε επεξεργαστεί. Η λογική της ιστορίας είναι δεδομένο. Έτσι. Βέβαια. Συνεπώς νομίζω ότι πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτή την εμπειρία και να δούμε σύντομα αυτή την ιστορική εμπειρία. Γιατί όταν μιλάμε για το ΚΚΕ έχουμε μερικές αυταπάτες. Το ΚΚΕ, ας πούμε, του 32, το ΚΚΕ του 35-36 και το ΚΚΕ του 41-45 είναι τελείως διαφορετικά ΚΚΕ. Πάτε, διαβάστε. Τι λέγανε. Το ΚΚΕ το 35-36 το έβαλε στη γραμμή η παρέμβαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς και του Δημητρόφ. Διαβάστε του Σάρλι τον Βιαράκη, το οποίο έχει τις αφανείς στο ΚΚΕ. Την πάλι του ΚΚΕ κατά του μοναχοφασισμού. Είναι αποβερό, δεν υπάρχει συμπεριμένο στο ειδός και δύναμη δεν φτιάξει το διατάφυλλο. Διαβάστε για να καταλάβετε τι εννοώ. Το ΚΚΕ ήταν ένα γκρουπούσκουλο ήταν. Ένα γκρουπούσκουλο ήταν, μια φορά θα πάρει. 2.000 μέλη. Είχε φτάσει να μην ξέρουμε τι είναι, ποιος είναι ο λιμπάσεις του Μανιράκη, της ασφάλειας ή της μνήσιας θετικής επιτροπής. Δύο λιμπάσεις γίνανε. Δύο θετικές επιτροπές υπήρχαν. Ξεροσταλιάζανε στα πανεπιστήμια, στα ξεροδίνια και στις φυλακές στην Ακροναπιά οι κομμουνιστές. 2.000 μέλη φυλακισμένα. Έτσι. Το σκάσανε, απελευθερωθήκανε, βραπετεύσανε, ξέρω εγώ τι έγινε. Με το κρυμπί στο χέρι έδωσε το καθεστώς στους φυλακισμένους κομμουνιστές. Πολύ χαρακτηριστικό. 200 νοματέοι ήταν οι κομμουνιστές οι εμπειροπόλεμοι ενώ στην κομματική παράνομη δράση. Αυτοί που στήσανε το ΕΑΜ. Μπορεί να πεις ότι είναι δημιούργημα του ΚΚΕ το ΕΑΜ, όσο και περισσότερο μπορεί να πεις ότι είναι το ΚΚΕ δημιούργημα του ΕΑΜ. Το μέτωπο έφτιαξε το ΚΚΕ το τότε. Και το ΚΚΕ με τον τρόπο αγκυλωμένης δράσης του κατήργησε και υπονόμευσε την επαναστατική προοπτική με τις βάρκησες, γαζέτες και όλα τα υπόλοιπα, πάντα φωτώσει στο μέτωπο τώρα. Είναι ο καλός δημοκρατικός στρατός, παρένθεση, και είναι κακό του ΟΕΑΜ. Είναι η νέα από την ιστορία της Τινησίας του ΚΚΕ. Κλείνω την παρένθεση. Συνεπώς, φυσικά. Συνεπώς, για να δούμε την αφίδρομη σχέση που λέγαμε, δεν είναι μόνο η τριπλέτα, είναι και η ιστορική επίλυση, η τριπλέτα της εποχής μας εννοώ, κίνημα μέτωπο κόμμα. Είναι διαλεκτική, αντιφατική, ιδιότυπη σε κάθε ιστορική εποχή και συγκυρία η σχέση των αντιπέδων στους κόντρους του υποκειμένου. Και πρέπει να έχουμε την ευελιξία σε μέγιστους βαθμούς απροσδιοριστίας της συγκυρίας, να έχουμε τις βέλτιστες λύσεις που σημαίνει να είμαστε σε ετοιμότητα μαχητική, σε εγρήγορση και να έχουμε όχι μόνο θεωρία αλλά και διέστηση και ευελιξία. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία μέσα στο μέτωπο να κατοχυρωθούν, να καταξιωθούν ως πρωτοπόρες οι κομμουνιστικές δυνάμεις και να δουλεύουν ταυτόχρονα, γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει μια τελείως αντιδιαλεκτική, μεταφυσική, αντιδραστική θα έλεγα αντίληψη για τη σχέση με τόπου και κόμματος. Δηλαδή λένε κάποιοι, το έχω ακούσει από συγκεκριμένη οργάνωση, δεν θα την πω τώρα γιατί μπορεί να αποκαλέσω καυγά. Το έχω ακούσει. Λένε λοιπόν κάποιοι σύντροφοι, ποιοι θέλουν μέτωπο. Ή κάποιοι μικροί που έχουν προβλήματα, διαρροές κλπ. Εμείς έχουμε μέτωπο. Οι μικροί ας το πολεμήσουν, ας το ψάξουν, εμάς δεν μας αφορά. Ποιο είναι το μέτωπο, ας πούμε είναι η ενταρσία το μέτωπο. Είναι η ενταρσία μέτωπο. Είναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό βήμα με τοπική συγκρότηση. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω το εξής. Από τον καιρό που γύρισα ξανά στην Ελλάδα το 1991, παρά το γεγονός ότι όταν γινόταν το 89 η διάσπαση, ρώτα τον σύντροφο τον Ευτύχη τον Πιζάκη και θα στα πει και έστειλα γράμμα για το πως δεν γίνονται οι φράξεις και δεν γίνονται οι διασπάσεις. Δυστυχώς ήταν να γίνεται ακριβώς όπως δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι. Ήμουν και είμαι κριτικά δίπλα στον Άρ σε όλα τα βήματά του. Από τη μαχόμενη αριστερά. Έτσι. Μέχρι τώρα την ενταρσία. Και αγωνιστικά και με εκλογική ας πούμε παρέμβαση και οτιδήποτε. Λέει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με ποιους είμαι. Δεν είμαι, δεν ταυτίζομαι με τον Άρη. Αλλά έχω πολλά κοινά στοιχεία με τους συντρόφους από τον Άρη, όπως έχω και με συντρόφους από άλλους χώρους. Και πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά. Συνεπώς, πρέπει να δούμε ιστορικά το τι έγινε και πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το αν και κατά πόσο πραγματικά συνεισφέρουμε στην τωρινή συγκυρία με τα οργανωτικά μορφώματα με τη μεγαλύτερη ευελιξία. Και επίσης με τη θεωρία. Κάποιοι λοιπόν θεωρούν ότι μέτωπο για να κάνεις πρέπει να κάνεις εκτόσεις. Δηλαδή, μιλάμε για αναλφαβητισμό πολιτικό. Έτσι. Μέτωπο δεν κάνεις κάνοντας εκτόσεις. Για να κάνεις νικηφόρο μέτωπο, παλεύεις σε όλα τα μέτωπα και κυρίως το μέτωπο της πρωτοπόρας θεωρίας, άρα του στρατηγικού προσδιορισμού του κομμουνιστικού στόχου, με τη μέγιστη ένταση. Τώρα, ταυτόχρονα πιάνεις τον ασθενή κρίκο της πολιτικής συγκυρίας, την πενταπλέτα ας πούμε των άμεσων ετοιμάτων, διαγραφή του χρέους, έξοδο από εδώ, Ευρωπαϊκή Ένωση, δήμευση τραπεζών, εργατικό έλεγχο, γενναίο επαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης της χώρας με κοινωνικοποίηση βασικών παραγωγικών κλάδων κλπ. Πιάνεις αυτό και συσπυρώνεις τον κόσμο με τέτοιο τρόπο που να του δείξεις ότι αυτό από το οποίο εξαρτάται το θα, αν θα ζήσεις τώρα εσύ και το παιδί σου και το εγγόνι σου, από αυτό εδώ θα δεις ότι συναρτώνται ένα σωρό άλλα που σε πάνε εκεί. Και αν εσύ είσαι έτοιμος να πας τον αγώνα μέχρι εκεί, εγώ σου λέω ότι είμαι έτοιμος να τον πάω και παραπέρα. Και το παραπέρα αυτό θα σε πείσω. Με τι θα σε πείσω? Όχι με μεγάλη θεωρία. Θα σε πείσω με την ανιδιοτέλεια και την αυτοθυσία στην οποία θα αφοσιωθώ ακριβώς για αυτά τα άμεσα με τοπικά αιτήματα. Εκεί θα καταστήσω την πρωτοπορία. Έτσι. Συνεπώς, δεν είναι έκπτωση από την κομματική, κομμουνιστική κατεύθυνση της στρατηγικής το να κάνω μέτωπο. Του να δύο.
Δημητρή.
Έκπτωση είναι το ανάποδο. Κλείνω.
Όχι, δεν θέλω αυτό. Η τροχιά κάτω γράφει κάποια αυτοκίνητα, αν έχει παρκάρει κάποιος.
Εδώ μπροστά.
Ναι. Να πάει να κοιτάξει κάποιος άμα.
Λοιπόν, όσον αφορά τα φετίχ περί κόμματος που είπαν κάποιοι σύντροφοι, συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Α, όσον αφορά τα στοιχεία που έφυγε νομίζω, που μίλησε κάτι για τη λογική της ιστορίας και τον πρώην σοσιαλισμό. Παραπέμπω, εδώ. Δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα αυτό, σύντροφε μου. Μπορώ όμως να σε παραπέμψω στο κείμενό μου διδάγματα της ιστορίας, όπου εξετάζω ακριβώς την αντιφατικότητα, το ποια αντίφαση μη επιλύοντας, βασική και παράγονη αυτής, μη επιλύοντας ο πρώην σοσιαλισμός, οδηγήθηκε στο χαμό και στην καταστροφή του. Πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι έγινε. Και δεν υπάρχει ένας γραμμικός νομοτελής προσανατολισμός. Αυτή είναι η μηχανιστική οικονομίστικη αντίληψη νομοτέλειας. Η επαναστατική αντίληψη νομοτέλειας βλέπει την νομοτέλεια ως φάσμα δυνατοτήτων εμπλοκής του υποκειμένου. Ποτέ δεν βλέπει ως μια γραμμική, ορυχάλκινη, αλήθινη, δεν ξέρω εγώ τι, πορεία. Αυτά είναι κουλαμάρες μη επαναστατικών, μη μαρξιστικών, αντιδιαλεκτικών αντιλήψεων. Δεν έχω καμία σχέση με το επαναστατικό κίνημα αυτή. Η αντιλήψη.
Γιατί ήταν μόνο μια ιδέα, ήταν
πολύ. Βεβαίως.
Αν ήταν μια ιστορική
κατάσταση. Βεβαίως. Τώρα θέλω, συσσωματώντας κάποιες από τις ερωτήσεις, να πω το εξής. Αυτό που δεν μπορώ να πω στην εισήγησή μου και είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό για αρχή. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κρισιακής συγκυρίας, κρίσης οικονομικής, κοινωνικής, που παίρνει χαρακτήρα γενικής πολιτικής κρίσης, όπως έλεγε ο Λένιν, τέτοιο πράγμα έχουμε τώρα, είναι το γεγονός ότι έχουμε μετατόπιση όλου του πολιτικού φάσματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι περάσαμε από μια αρκετά μακροχρόνια περίοδο ελληνικής λειτουργίας του συστήματος κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού, του καπιταλισμού, σε χώρες σαν την Ελλάδα, η ελληνική περίοδο ήταν ουσιαστικά από τη λήξη του εμφυλίου. Με κάποιες εξάρτησεις, με τη Χούντα κτλ. Αλλά ουσιαστικά είναι μια περιελληνική περίοδο. Ας πούμε, με τα πολίτευση και πέρα, είχαμε αναντήρητα την πιο μακροχρόνια ελληνική περίοδο του κινήματος. Σε αυτή την ελληνική περίοδο του κινήματος, τι έγινε με τα πολιτικά προχώματα? Στα πολιτικά προχώματα της δεξιάς έγινε μια κωδικοποίηση της καθεστωτικής ηγεμονίας και κυριαρχίας τους. Με παραλλαγές ενός και του αυτού, ούτως ώστε να σπείρονται αυταπάτες τους από κάτω ότι υπάρχει δίθεν εναλλαγή εξουσίας, ενώ ήταν ένα και το αυτό πράγμα, οι παραλλαγές αυτού του πράγματος ανάλογα με τη συγκυρία και τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Και όσον αφορά τους από κάτω και την αριστερά, είχαμε το εξής. Είχαμε μια αριστερά στις ποικίλες εκλογές της οποίας, είτε το καταλαβαίνουν αυτό οι συντροφοί μας τότε, εμείς οι ίδιοι, μην πάω την ουρά μας απέξω, και εγώ ήμουν, είμαι σαν εξαρκός αυτής της αριστεράς, δεν χλεβάζω, αυτοκριτική κάνω τώρα, δεν το καταλάβω. Τι κάναμε εμείς οι άνθρωποι της αριστεράς? Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διαχειριζόμασταν τη διαμαρτυρία στα πλαίσια του συστήματος. Είτε ήταν πιο ρεφορμιστική αυτή, είτε ήταν πιο επαναστατικών διαθέσεων, αυτό κάναμε όχι γιατί ήμασταν ανεπαρκείς και πλάγες, αλλά γιατί αυτά μας επέτρεπε με συγκυρία. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχουν ελληνικές συγκυρίες, στις οποίες δεν μπορούν να κάνουν κάποιες επαναστατικές δυνάμεις, πέρα από το να διατηρήσουν κάποιες επαναστατικές παραδόσεις. Υπάρχουν τέτοιες σκληρές καταστάσεις. Περάσαμε μια τέτοια κατάσταση με πολλαπλές απαροτέσεις. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μετατόπιση ενός κόσμου που αποδεσμεύεται, απεμπλέκεται από την ηγεμονία και την ιδεολογική κυριαρχία της αστικής τάξης. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στο κυρίαρχο σύστημα και στους ηγέτες και τα πολιτικά αποκόμματα διαμεσολάβησης της ηγεσίας της αστικής τάξης. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, δεν έχουν ακόμα να πιαστούν από μια επαναστατική κατεύθυνση αριστερά σύγκρου. Εδώ έχουμε στο δίπολο δεξιά-αριστερά. Το δίπολο δεξιά-αριστερά είναι όπως και το κόμμα, το είπε κάποιος σύντροφος. Δεν αφήσει ένα αλγόριθμο, μια φόρμουλα, ας πούμε, μια εξίσωση που θα σου λύσει δια πάσα νόσο για όλες τις εποχές, ανεξαρτήτως ιστορικών συνθηκών, θα σου λύσει το θέμα δεξιά-αριστερά. Το δίπολο αυτό επαναποδηλείται, ειδικά στις κρίσεις επαναποδηλείται άρδη, ραβαία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος εκλαμβάνει, επειδή ακριβώς τώρα μάζες ριζοσπαστικοποιούνται, μάζες με την έννοια την αριθμητική, όχι την υποτιμητική, μάζα και ελίτ, έτσι. Τώρα αποδεσμεύονται, χειραφετούνται από την εμπλοκή τους σε αστικά πολιτικά μορφώματα ή απολύτικες τάσεις μακριά από τα κόμματα, μακριά από την πολιτική που ήταν κυρίαρχες, και θέλουν να πιαστούν από κάτι. Έλα όμως που αυτό από το οποίο πάνε να πιαστούν είναι τα πολυφάδια, τα κατάλοιπα, τα σπαράγματα των ηττημένων κλπ. Εναπομεινάντων στοιχείων της αριστεράς άλλων εποχών. Γιατί στην πλειοψηφία τους αυτό είναι. Υπάρχουν τροματικά ενδιαφέρουσες, οι πιο υγιείς δυνάμεις πάω στην αριστερά, όποιος το αρνείται δεν καταλαβαίνει τίποτα από την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτές τις αναπαραγόμενες αυτοαναφορικότητες των ορθοδοξιών των σπαραγμάτων, ο κόσμος βλέπει κάτι τρελαμένους. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι μόνο ο Ρωμανίας τους βλέπει. Και νομίζω ότι ο κόσμος καίγεται και εμείς απλώς βαφκαλιζόμαστε με φραστικές υπερφυγές. Και μάλιστα νομίζουμε ότι όσο πιο επαναστατικές είναι οι υπερφυγές μας αυτές, τόσο πιο καλοί θα είμαστε. Ο κόσμος το εκλαμβάνει έτσι και εμπολείς είμαστε έτσι σύντροφοι. Γινόμαστε έτσι, γινόμαστε ο άνοιχος περίγελος, μας βλέπουν και ως πρόβλημα. Να, η δημοσκόπηση σας είπα. Τα τρία πιο μισθητά, επαναλαμβάνω, είναι αριστερά, πολιτική και δεξιά. Η δεξιά είναι το πιο μισθό πράγμα στον κόσμο σήμερα. Ευτυχώς δηλαδή. Είναι κάτι τέτοιο. Έτσι. Συνεπώς, σε κάθε κρίσιμη φάση επαναπροσδιορίζονται είναι δεξιά και αριστερά. Επαναπροσδιορίζονται οι έννοιες εκπροσώπηση των πιο επαναστατικών, των από κάτω. Αυτό που υφίσταται την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Αυτό είναι η αριστερά. Έτσι. Ένας τρόπος επαναπροσδιορισμού είναι αυτή η τριπλέτα που είπε ο Δημήτρης, να κλιμακωθεί σήμερα έτσι που να οδηγήσει τους ανθρώπους στην επαναστατική προοπτική, άρα να αναγεννήσει την αριστερά, άρα να οδηγήσει στη συγκρότηση του κόμματος πραγματικά αντίστοιχου των προταγμάτων της εποχής. Και αν θέλετε, αυτό που θέλουμε, γιατί δεν μπορώ να το πω, αυτό που μας χρειάζεται είναι το κόμμα που θα μας καταστήσει κατάλληλους για υποκείμενο των ύστερων νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο σύντομα. Ο κύκλος των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά αυτό που πρέπει να βρούμε στο στόχευση είναι οι ύστερες νικηφόρες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Τα χαρακτηριστικά των ύστερων νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων είναι τα εξής. Αναπτύσσονται πάνω σε οικονομική, τεχνολογική, παραγωγική βάση που είναι πιο αντίστοιχη της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Η αυτοματοποίηση έχει διεισδύσει δηλαδή πολύπλευρα και έχει πραγματοποιηθεί η ενοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της ίδιας εργασίας σε πλανητική δυνατό κλίμακα, τουλάχιστον στα πιο πρωτοπόρα τμήματα αυτού του συστήματος. Και δεύτερο, με αντίστοιχο υποκείμενο, σε παγκόσμια κλίμακα οι δυνάμεις της εργασίας και οι νικηφόρες επαναστάσεις τους είναι υπέρτερες από τις δυνάμεις του ιτόμενου διαρκώς κεφαλαίου. Εμείς πρέπει σε αυτό να στοχεύουμε. Γι' αυτό όταν λέμε μέτωπο δεν σημαίνει παραμελούμε την κομμουνιστική επαναστατική θεωρία, πράξη, αναζήτηση οργανωτική και όλα τα υπόλοιπα. Τουναντίον, ενισχύουμε όλα αυτά. Και αν θέλετε μέσα από αυτό θα χαλιβδωθεί η επαναστατική οργάνωση, η οποία επιτρέψτε μου να επισημάνω, δεν θα είναι μόνο πιο δημοκρατική επειδή είναι πιο μαγιόρο, ευέλικτο και λοιπά το νέο υποκείμενο. Και εδώ πρέπει να ξεφύγουμε από κάποιες αυταπάτες που προστάθουν στοιχεία ατομισμού και μικροαστισμού που χαρακτηρίζουν την ανώριμη νέα στρατιά της εργασίας. Θεωρούν ότι αυτά είναι τα στοιχεία που θα είναι πρωτοφόρα με άναρχο τέτοιες να μην τις χαρακτηρίσω. Έτσι. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Δεν είναι αυτό που μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται τελείως διαφορετικό πράγμα. Και αυτό το τελείως διαφορετικό πράγμα θα προσδιοριστεί ακριβώς με το να έχουμε θετικό προσδιορισμό αυτού που έρχεται. Μέσα από το μετοπικό αγώνα θα αξιαλωθεί η οργάνωση, η οποία είναι στο εντυπαρόδο και όχι λόγω έλλειψης σημασίας αυτού που θα πω, ενδεχομένως η οργανωτική μορφή του κόμματος να μην προτάσει του επόμενου ενώ κόμματος να μην προτάσει την οργάνωση κατά εθνικά μερίδια της εργατικής τάξης. Λέω ενδεχομένως, διότι αν στοχεύει σε ένα άλλο επίπεδο συγκρότησης του επαναστατικού υποκειμένου, εκ των πραγμάτων θα είναι άλλης απέκτησης ο διεθνισμός και άρα θα πρέπει να έχει εγενός διεθνικό χαρακτήρα. Λέω μία εικασία τώρα, ενδεχομένως να πω λάθος. Αυτό δεν θα μειώσει την περιφερειακή διεθνική συγκρότηση των επαναστατικών οργανώσεων. Τουναντίον, απλώς το στοιχείο εκείνο το οποίο γινόταν εθελοντική, ας πούμε, συνέβρεση των πρωταρχικά εθνικά συγκροτημένων μορφωμάτων θα πρέπει να είναι εκ των όνου κάνευ στον πυρήνα πλέον της στόχευσης αυτού που έρχεται. Έτσι. Αυτά.